Καλημέρα σας κύριε Ζαριανόπουλε.
Πολύ καλημέρα σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μας δίνετε.
Ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν με κάτι που διάβασα σήμερα το πρωί στο Ριζοσπάστη, στην και άποψη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σχετικά με τις εξελίξεις τις γενικότερες, τα γεωπολιτικά και με τη συνάντηση παγκοσμίως, με τη συνάντηση που είδαμε όλοι Τραμπ-Πούτιν. Όταν τσακώνονται, λέει, τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Έτσι ξεκινάει η κεντρική άποψη της εφημερίδας και αναφέρει τους εργαζόμενους και τις συνέπειες, σε γενικές γραμμές εγώ το λέω και θα ζητήσω από εσάς να μας πείτε λεπτομέρειες, τις συνέπειες που υπάρχουν λοιπόν ανάμεσα σε αυτούς τους διαγωνισμούς και τις προσπάθειες και του ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από μια πλευρά εδώ στη γειτονιά μας, με αυτά που βλέπουμε και την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στην Ατλαντική Συμμαχία, την αντίδραση της Ρωσίας από την άλλη πλευρά και πώς διαμορφώνεται τελικά το σκηνικό, κύριε Ζαριανόπουλε, εδώ στην περιοχή μας.
Κοιτάξτε, ορισμένες φορές για όσους δεν παρακολουθούν συστηματικά την πολιτική του ΚΚΕ, φαίνεται παράξενο πως τόσο γρήγορα μπορούν να επιβεβαιωθούν οι θέσεις τους. Μιλάω με παράδειγμα το ζήτημα αυτό της ονοματολογίας σχετικά με το σκοπιανό ζήτημα κτλ. Ότι δεν πέρασαν λίγες μόνο εβδομάδες από την γνωστή συμφωνία της κυβέρνησης με τον ΖΑΕΦ για την ονομασία αυτής της χώρας και επιβεβαιώθηκε η θέση του ΚΚΕ ότι αυτός ο οποίος κίνησε όλες τις διαδικασίες σχετικά με αυτή την υπόθεση και μάλιστα με μεγάλες πιέσεις, όχι μόνο στα Σκόπια αλλά και στην Ελλάδα, ήταν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν και μοναδικό σκοπό, να διευρύνουν την επιρροή τους στα Βαλκάνια, να αποτρέψουν την επιρροή της Ρωσίας, η οποία βεβαίως ιμπεριαλιστική χώρα είναι και τα δικά της συμφέροντα παλεύει και αυτή τα συμφέροντα της, το δικό της ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων. Αυτά λοιπόν τα βουβάλια, κυριολεκτικά παγκόσμιες δυνάμεις, βρίσκονται σε αντιπαράθεση στη Βαλκανική και τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα και όπως έλεγε προχθές ένας δημοσιολόγος, ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με το ΚΚΕ, αλλά είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Οι οικονομικοί αυτοί πόλεμοι στην πραγματικότητα πολλές φορές καταλήγουν και σε πραγματικούς θερμούς πολέμους. Mm. Μην ξεχνάμε ότι η υπόθεση Σκόπια, με ό,τι αυτό σημαίνει, ουσιαστικά ξεκίνησε μέσα από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με πολεμικό τρόπο, με βομβαρδισμούς από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Είναι η πολιτική της περικύκλωσης, ασφυκτικής περικύκλωσης της Ρωσίας, στην οποία βεβαίως συμμετέχει η χώρα μας με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, με έναν εντός πολλών εισαγωγικών και ηρωνικά το λέω πρωτοποριακό τρόπο, παίρνοντας τη σημαία του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε οι πρωτομάστορες σε αυτή την πολιτική στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, μετατρέπουμε τη χώρα μας σε μια βάση ουσιαστικά του ΝΑΤΟ, ολόκληρη τη χώρα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα της Κρήτης. Η οποία και ενεργά συμμετέχει σε πολέμους. Θυμίζουμε ότι οι πυραυλικές επιθέσεις στη Συρία του ΝΑΤΟ έχουν εξυπηρετηθεί από τις βάσεις της Κρήτης, τις αμερικάνικες. Γίνεται όλη η φασαρία για την Αλεξανδρούπολη, όπου είναι ένα επίκεντρο μεγάλων συμφερόντων και της μίας και της άλλης πλευράς, Αμερικάνων, ΝΑΤΟ από τη μία, Ρωσία από την άλλη, γιατί βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωγραφική περιοχή. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι πόσο ασφαλής μπορεί να είναι ο λαός μας, πόσο σταθερή μπορεί να είναι η ειρήνη, η ηρεμία της περιοχής, όταν αυτά τα βουβάλια στη χώρα σου μέσα και στην ευρύτερη περιοχή σου κυριολεκτικά μαλώνουν και τελικά την πληρώνουν τα βατράχια, όπως λέει και ο λαός μας.
Ναι,
δηλαδή
αλλά...
οι ίδιοι λαοί.
Βέβαια και από την κυβέρνηση αυτό ισχυρίζονται, ότι η προσπάθειά τους για την συμφωνία, η επιδίωξή τους να κλείσει συμφωνία και η ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ, γίνεται με στόχο να επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή, να μην υπάρχουν εντάσεις, γιατί η ομπρέλα του ΝΑΤΟ θεωρητικά προσφέρει μια έτσι ασφάλεια, τέλος πάντων.
Θα επικαλεστώ τη μνήμη σας και τη μνήμη του ολόκληρου του λαού μας. Υπήρξε ποτέ παρέμβαση του ΝΑΤΟ η οποία να ήταν ειρηνική και η οποία να μην κατέληξε σε αναστατώσεις, σε πόλεμο και σε αλλαγή συνόρων που γίνεται πάντα με πόλεμο? Καμία. Το ΝΑΤΟ γι' αυτό υπάρχει. Το ΝΑΤΟ υπάρχει ακριβώς για να προστατεύει με στρατιωτικό τρόπο, με πολέμους, με επεμβάσεις κτλ., με τη στρατιωτική δύναμη, για να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι σε ποιους? Απέναντι σε άλλους ανταγωνιστές. Απέναντι στην Ρωσία, απέναντι στην Κίνα, απέναντι στους όποιους ανταγωνιστές τους. Θέλετε να θυμίσουμε, μιλήσαμε πριν για την Ιουγκοσλαβία. Να θυμίσουμε τι γίνεται στη Συρία και με ποιανού πρωτοβουλία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Από εκεί δηλαδή που έπρεπε οι πηγές ενέργειας σε μια χώρα να θεωρούνται ευτυχία και πλούτος για έναν λαό. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί και στη χώρα μας με τα αποθέματα τα ενεργειακά που φαίνεται ότι υπάρχουν στην περιοχή της. Αντί λοιπόν να θεωρείται ευτυχία και πλούτος, να θεωρείται δυστυχία παράγοντας πολέμου και προσφυγιάς, την οποία τη ζει σήμερα η χώρα μας από αυτόν τον τόπο. Επειδή ακριβώς έχει ενεργειακές πηγές που θέλουν να τις ελέγξουν οι μεγάλες δυνάμεις. Αμερική, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Θέλετε να θυμηθούμε μήπως πιο ελληνικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα την Κύπρο.
Αυτό θα έλεγα ότι είναι πιο ακριβές, έτσι σαν παράδειγμα.
Οι μισοί στους Τούρκους. Πού είναι λοιπόν το ΝΑΤΟ το οποίο φέρνει την ειρήνη και τη σταθερότητα? Η κυβέρνηση λέει ψέματα. Συνειδητά ψέματα. Η κυβέρνηση θέλει, παίρνοντας στην αντιπαράθεση Ρωσίας και ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, παίρνοντας λοιπόν το ρόλο αυτού που λέει ο Αμερικάνος πρέσβης του Μεντεσέ, αν το θέλετε, της νατοϊκής πολιτικής στην ευρύτερη περιοχή μας, θέλει να πάρει τον πρώτο ρόλο, θέλει να συνεισφέρει στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια κόντρα στη Ρωσία. Και γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Όχι βεβαίως για την ειρήνη. Το κάνει για να προωθήσει οικονομικά συμφέροντα μεγάλων ελληνικών μονοπωλιακών ομίλων στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Να σας φέρω παράδειγμα. Θυμηθείτε τι γινόταν πριν από την κρίση από ελληνικές τράπεζες στις βαλκανικές χώρες, στις όμορφες βαλκανικές χώρες. Χαμός, χαλασμός. Εκατοντάδες καταστήματα ελληνικών τραπεζών. Στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στη Σερβία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία, οπουδήποτε. Αυτές μετά από την κρίση, αυτά τα καταστήματα σχεδόν εξαφανίστηκαν. Λόγω της κρίσης και της αδυναμίας του ελληνικού κεφαλαίου να παρέμβει. Σήμερα όμως, μέσα από αυτές εδώ τις συμφωνίες και με βάση τα μνημόνια τα οποία είδε ο λαός μας και την οικονομική ενδυνάμωση που πήραν από τις θυσίες του λαού μας αυτά τα ελληνικά μονοπόλια, προσπαθούν να ξαναεξορμήσουν προς τα Βαλκάνια για τα δικά τους κέρδη, να ξαναεξορμήσουν προς τη Μέση Ανατολή. Μπορεί στην μεταπολεμική περίοδο ανοίγονται μεγάλες αγορές, ιδιαίτερα για κατασκευαστικές εταιρείες, τις υποδομές κτλ. Στις σήμερα εμπόλεμες χώρες. Αλλά και να συνεχίσουν και συνεργασίες και με την Τουρκία. Διότι το ελληνικό κεφάλαιο, όπως και το τουρκικό κεφάλαιο, βρίσκονται σε μια περίεργη σχέση και πολέμου και αντιθέσεων, αλλά και συνεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται για το λαό μας. Δεν γίνονται για να αναβαθμιστεί ο λαό μας. Ο λαό μας την ίδια ώρα που το ελληνικό κεφάλαιο και οι συνδετημόνες του θα αναβαθμίζονται στα Βαλκάνια μέσα από το ΝΑΤΟ, μέσα από επεμβάσεις, μέσα από τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, την ίδια ώρα ο λαός μας θα συνεισφέρει εντός εισαγωγικών στην ενδυνάμωση αυτών των μονοπωλίων με τα μνημόνια, με τις συντάξεις, με τους μισθούς, με την ανεργία, με την ευέλικτη επασχόληση, με τους πληστηριασμούς, με τους φόρους, με όλα αυτά θα συνεισφέρει. Άρα είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, τις οποίες τις πληρώνει ο λαός μας στο εσωτερικό μεν της χώρας με τις γνωστές θυσίες του, οι οποίες θα συνεχιστούν με οποιαδήποτε κυβέρνηση, και βεβαίως με τους κινδύνους στους οποίους μπαίνει όταν, όπως είπατε και πριν, τα φουβάλια κυριολεκτικά σφάζονται στην περιοχή μας. Κινδύνους που μπορεί να ανάψουν και το φυτίλι του πολέμου.
Μάλιστα, πριν έρθουμε εδώ πέρα στα εσωτερικά τα δικά μας, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που συζητούνται αυτόν τον καιρό και έχουν να κάνουν και με τους εργαζόμενους, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά για την, επειδή είσαστε και στην Ευρωβουλή, και το κλίμα που διαμορφώνεται σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την στροφή της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, το νέο δόγμα Τραμπ θα λέγαμε, και εμπορικό και πολιτικό, έτσι, όχι τόσο φιλικό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η σχέση?
Λίγο. Ναι, οι αντιθέσεις οικονομικές, καταρχήν οικονομικές και αργότερα πολιτικές, γεωστρατηγικές και ίσως και πολεμικές. Μέσα σε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό είναι διαρκής. Δεν είναι μονάχα θέμα του Τραμπ, ούτε εμφανίστηκαν μονάχα μετά την ανάδειξη του Τραμπ στη διοίκηση των ΗΠΑ. Υπήρχαν και πριν. Σας θυμίζω ότι η επαναχώρηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα από τη γνωστή Διατλαντική Συμφωνία, τη γνωστή TTIP, δηλαδή μια μεγάλη εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, στην πραγματικότητα η επαναχώρηση ξεκίνησε πριν ακόμα την ανάδειξη του Τραμπ, επί Ομπάμα. Γιατί ήταν τεράστιες οι αντιθέσεις. Για παράδειγμα, ποιες θα είναι οι βιομηχανίες οι οποίες θα βάλουν τα προϊόντα τους, οι ευρωπαϊκές, στην αμερικάνικη αγορά. Και αντίστοιχα, ποιες θα είναι οι αμερικάνικες εταιρείες που θα βάλουν τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά και με τι όρους. Εκεί λοιπόν δεν τα βρίσκουν εύκολα, καθόλου εύκολα. Εξού λοιπόν και δεν είναι ένα πρόβλημα απλώς της στριφνής βεβαίως προσωπικότητας του Τραμπ, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Είναι η ένταση όλων αυτών των ανταγωνισμών που παίρνουν και τη μορφή του εμπορικού πολέμου. Κοιτάξτε λίγο, δασμοί από τις ΗΠΑ ευρωπαϊκά προϊόντα, δασμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα αμερικάνικα προϊόντα. κοινή πολιτική απέναντι στην Κίνα, με την γνωστή οικονομική δυναμική της, στηριγμένη βέβαια σε μισθούς άθλιους, σε ένα πιάτο ρύζι. Αυτό είναι ο μισθός σήμερα του εργάτη στην Κίνα. Προχθές η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, μια τεράστια αγορά, ούτως ώστε να δημιουργήσουν ένα προπέτασμα, αν το θέλετε, αντιπαράθεσης με την επέκταση, με προβλεπόμενη οικονομική επέκταση των ΗΠΑ στις χώρες του Ειρηνικού. Μιλάμε κυριολεκτικά για πόλεμο. Τώρα θα μου πείτε, και με τις συναντήσεις όπως για παράδειγμα προχθές Τραμπ και Πούτιν, τι ακριβώς έχουμε? Αυτός ο πόλεμος περνά διάφορες φάσεις. Θα περάσουν και τη φάση, ας πούμε, του χτυπήματος στην πλάτη και των φιλικών διακηρύξεων, οι οποίες βέβαια πολλές φορές μένουν διακηρύξεις, αλλά ίσως υπάρχουν και υπόγειες συμφωνίες. Για παράδειγμα, τι γίνεται, ας πούμε, με τη σχέση Γερμανίας και Ρωσίας, την οποία την έχει βάλει στο στόχαστρο, από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ. Διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί να μην πάρετε από εμάς υγροποιημένο αέριο για την ενέργειά σας και παίρνετε εσείς Γερμανία από τη Ρωσία και μας κάνετε τη Ρωσία μεγάλη. Τέτοιου είδους αντιθέσεις λοιπόν υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ρωσία ή με Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των χωρών της. Mm-hmm. Δεν είναι άσχετα τα αποτελέσματα που βλέπουμε σε κυβερνητικές πολιτικές. Να ξεκινήσουμε το μεταναστευτικό, το οποίο στην πραγματικότητα είναι μια έκφραση και άλλων αντιθέσεων, οικονομικών αντιθέσεων, όχι μονάχα σε σχέση με το αν θα δεχθούν ή όχι μετανάστες. Να πάρουμε τις αντιθέσεις μεταξύ Ιταλίας με Γαλλία και Γερμανία. Η Ιταλία είναι γνωστό ότι έχει ένα τεράστιο χρέος, έχει ένα τεράστιο τραπεζικό πρόβλημα, το οποίο δεν θέλουν να πληρώσουν καταρχήν οι Γερμανοί και δεύτερον, κατά δεύτερο λόγο, οι Γάλλοι. Εδώ όμως πρέπει να δούμε και το ενοποιητικό του στοιχείο όλων αυτών. Μπορεί να μαλώνουν, να ανταγωνίζονται, αυτοί οι ανταγωνισμοί να παίρνουν τεράστια έκταση και τεράστια ένταση, αλλά έχουν και ένα κοινό σημείο. Το πώς θα τσακίσουν τους εργαζόμενους, τους μισθούς, τις συντάξεις, αυτό που εκείνοι ονόμαζαν κοινωνικό κράτος, εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, πώς θα τσακίσουν τόσο ώστε να δημιουργηθεί η προϋπόθεση για ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία τους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ στενά, αν το θέλετε.
Αυτό έχει συμβεί ήδη. Ναι, παρακαλώ.
Συμβαίνει ήδη.
Ναι.
Όχι, να σας ακούσω. Να σας ακούσω.
Επειδή συζητάμε τώρα, γιατί ήρθατε σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω το επόμενο, στους εργαζόμενους, και επειδή βλέπω ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρεται σε διεκδικήσεις και σε πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν για τις συλλογικές συμβάσεις, για την εργασία, για τις συνθήκες της εργασίας, για τις αμοιβές. Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά και μέσα στις εξαγγελίες, αυτά που αναμένεται να ανακοινωθούν και από πλευράς της κυβέρνησης, να υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με το κατώτατο μισθό, με τις συλλογικές συμβάσεις. Είσαστε ικανοποιημένοι πλήρως? Φαντάζομαι όχι. Αλλά τέλος πάντων, θεωρείτε ότι μπορεί κάποια πράγματα να είναι σε θετική κατεύθυνση, ή θεωρείτε ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό από τις πρωτοβουλίες κυβέρνησης, λέω?
Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, κατευθείαν το λέμε. Ναι. Και εξηγούμαστε. Καταρχήν, πρόκειται για άθλια κυριολεκτικά κοροϊδία να βγαίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι θα προσπαθήσει, προσέξτε την έκφραση, θα προσπαθήσει, μπορεί να είναι και προεκλογική η έκφραση, να μην εφαρμόσει ένα νόμο που με χίλια χέρια και πόδια ψήφισε πριν από μερικούς μήνες στη Βουλή και τον υπερασπίστηκε με όλα τα στόματά της.
Γιατί,
από τους βουλευτές μέχρι τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για το κόψιμο, για την περικοπή των συντάξεων.
Για την περικοπή των συντάξεων, ναι, και προσωπική διαφορά.
Η άθλια κοροϊδία είναι πια. Το ερώτημα και το δίλημα που βγάζει η κυβέρνηση δεν είναι το αν θα εφαρμοστεί ο νόμος για την περικοπή των συμβάσεων, αλλά πότε θα εφαρμοστεί. Αν θα είναι προεκλογικά, αν θα είναι μετεκλογικά. Ή θα το πάρει την καυτή πατάτα μια άλλη κυβέρνηση ή μια νέα κυβέρνηση, όπως ελπίζει ότι θα διευθεί η σημερινή κυβέρνηση. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η ίδια κυβέρνηση δηλώνει ότι αυτό που θα εφαρμόσει μετά την τυπική λήξη αυτού του μνημονίου, και το τυπική του υπογραμμίζουμε, είναι ο νόμος του κυρίου Βρούτσι, του Υπουργού Εργασίας επί Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει το εξής. Πρώτον, ότι ο κατώτατος μισθός θα υπολογίζεται όχι μέσα από συλλογικές συμβάσεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, δηλαδή από τη δυναμική των αγώνων των εργαζόμενων, αλλά από το ίδιο το κράτος, με την κρατική επιβολή που έχει και με την νομοθετική εξουσία, και πάντα θα λαμβάνει υπόψη τις προοπτικές κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Που σημαίνει τι? Ότι μια ζωή η αύξηση του μισθού, ακόμα και ελάχιστη, θα είναι στη μέγενη και στον προκρούστη ότι μπορεί μια ακόμα και μικρή αύξηση του μισθού να σημαίνει μικρότερη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις και μικρότερη ανταγωνιστικότητα, άρα λοιπόν να μην δοθεί. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η κυβέρνηση δεν μιλάει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιλάει για συλλογική διαπραγμάτευση. Μα αυτό γίνεται και σήμερα, στα χρόνια του μνημονίου. Κουβέντα μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών γίνεται. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις. Και γενικά δεν υπάρχουν συμβάσεις μάλλον πηγαίνουμε για κατάρτιση συμβάσεων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει θέλουμε να κάνουμε συμβάσεις οι οποίες όμως θα παίρνουν υπόψη τους την κερδοφορία μιας επιχείρησης ή θα νομοθετηθεί το δικαίωμα μιας επιχείρησης να αυτοεξαιρείται από τη συλλογική σύμβαση του κλάδου επειδή έχει οικονομικά προβλήματα. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε εργοδότης ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορεί να αυτοεξαιρείται από τις αυξήσεις γιατί λέει θα έχουν οικονομικά προβλήματα. Τότε ποια είναι η διασφάλιση των εργαζόμενων. Καμία απολύτως. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ήδη έχουν γίνει βήματα και σε άλλες χώρες. Για το ασφαλιστικό που πάμε. Επειδή μιλάμε για τις συντάξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω το Σεπτέμβριο, αν όχι το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί ήδη ψηφίστηκε στις επιτροπές, θα περάσει το λεγόμενο PEP. PEP σημαίνει ένα ευρωπαϊκό ασφαλιστικό πρόγραμμα, πανευρωπαϊκό, ιδιωτικής ασφάλισης. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι μπροστά στην κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης που τη δούμε όλα τα τελευταία χρόνια, 12 περικοπές οι κυβέρνησης συντάξεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και άλλες 12 περικοπές η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατεδάφιση θα έχουμε την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, γιατί ο κόσμος λέει και γιατί να πληρώνω το ΙΚΑ, θα πάω σε μια ιδιωτική ασφάλιση, στην ιδιωτική εταιρεία. Δεν υπολογίζει όμως το εξής, ότι πρώτον τα λεφτά που θα δώσει και πρώτα για πολλά λεφτά δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένα, μπορεί να χαθούν μέσα σε μια νύχτα όπως έχει γίνει πολλές φορές και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και δεύτερον, ότι όλα αυτά τα λεφτά μασούμπιτα οδηγούνται στα χρηματιστήρια από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, δηλαδή από το κομπόδεμα των εργαζόμενων, οδηγούνται στα χρηματιστήρια και από εκεί σαν τσάμπα χρήμα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί αυτές συμμετέχουν στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η κοινωνική ασφάλιση, η ασφάλιση μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν η κυβέρνηση είχε κάποια πρόθεση, για παράδειγμα για τις συντάξεις, θα μπορούσε να το αποδείξει προχθές, όταν το ΚΚΕ μέσα στην Ελληνική Βουλή κατέθεσε τροπολογία και λέει ότι τώρα να καταργηθεί ο νόμος που περικόπτει τις συμβάσεις. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Δεν το έκανε.
Καλά, δεν είπε ότι θα τη σώσει έτσι κι άλλως, κύριε Ζαριανόπουλο, είπε θα προσπαθήσει. Δεν είπε,
ναι, δεν είναι εγκεθειμένο και σίγουρο.
θα προσπαθεί πάντα προεκλογικά. Όπως έκανε τόσες φορές. Άλλωστε. Ο ορισμός ψέμα έχει γίνει αλληλένδετο και συνώνυμο, αν το θέλετε, με αυτή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Συνώνυμο, κυριολεκτικά. Εδώ η ελληνικότατη λέξη κολοτούμπα, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχει γίνει διεθνής όρος. Της χρησιμοποιείται πλέον από όλες, σε όλες τις χώρες. Αυτό με βάση την εμπειρία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτά είναι προεκλογικά τεκτύπια και εμείς, σαν ΚΚΕ, αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι το εξής. Εν όξει αυτών των εξελίξεων, μπορεί και εκλογών, δεν ξέρουμε πότε, αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα. Ναι. Εν όψη των εξελίξεων της κυβέρνησης της Διεθνής της Θεσσαλονίκης στο Σεπτέμβριο, φαίνεται ότι θα ακούσουμε ψέματα με τα καντάρια. Με τα καντάρια, κυριολεκτικά. Προεκλογικά κτλ. Μπορεί να δοθούν και κάποια ψίχουλα σε ορισμένες επιλεγμένες, στοχευμένες κοινωνικές ομάδες της απόλυτης φτώχειας. Εμείς λέμε να μην δοθούν. Αλλά λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει την ασπιρίνη, όταν δηλαδή θα δώσεις παράδειγμα ένα γεύμα παραπάνω στα παιδιά των σχολείων, που πρέπει να δοθεί. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ασπιρίνη για να περικόψεις κι άλλο τις συντάξεις, για να περικόψεις κι άλλο τους μισθούς, για να καταργήσεις τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να καταργήσεις κάθε εργατικό δικαίωμα. Γιατί η λογική τους και της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων βεβαίως, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, και αν παραλάβει την κυβερνητική σκητάλη, ουσιαστικά θα λέει αυτό που μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. Παραλαμβάνω δεδομένες συμφωνίες τις οποίες θα τηρήσω σαν κράτος. Το κράτος έχει συνέχεια. Θα τηρήσω αυτές τις συμφωνίες και θα συνεχίσω την ίδια πολιτική. Λοιπόν, το ζήτημα που πρέπει να μπει στον κόσμο εν όψει αυτών των εξελίξεων είναι εκεί λοιπόν που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε και λέει, η Νέα Δημοκρατία έλεγε και λέει, το ΠΑΣΟΚ το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έλεγαν και λένε το κράτος έχει συνέχεια και οι συμφωνίες πρέπει να τηρηθούν. Ο κόσμος πρέπει να πει οι συμφωνίες που μας τσακίζουν τη ζωή δεν πρέπει να τηρηθούν. Αυτό το κράτος που μας τσακίζει τη ζωή δεν πρέπει να έχει συνέχεια. Και γι' αυτό γνωρίζει ο κόσμος, έστω και αν δεν συμφωνήσει όλα μαζί μας, ότι ένας δρόμος υπάρχει. Η οργάνωσή του, ο αγώνας τους και βεβαίως η ενίσχυση του μεγαλύτερου εχθρού, σταθερού εχθρού εδώ και 100 χρόνια, αποδεδειγμένα με θυσίες, του μεγαλύτερου εχθρού αυτής της πολιτικής που κατάνθησε στον κόσμο εδώ. Του ΚΚΕ.
Και αυτό βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία και καθώς μπαίνουμε σε μια προεκλογική χρονιά σε όλα τα επίπεδα και για τις ευρωεκλογές, εσείς δεν ξέρω αν θα συμμετέχετε.
Και δημοτικές και περιφερειακές και βουλευτικές.
Ναι, τα πάντα. Είτε γίνουν όλες μαζί είτε χωριστά, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναδούμε αυτά και να μας πείτε και την άποψη. Παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ζαριανόπουλε.
Πολλές εκλογικές ευκαιρίες δίνονται και δίνεται. Είναι ένας τρόπος να εκφραστεί ο κόσμος σαφώς, αλλά δίνεται από το σύστημα και μια έννοια ότι ωραία, εσύ επέλεξες. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και λίγο πέρα από αυτό. Να ξεφύγει από τα διλήμματα, τους εκβιασμούς, τις προεκλογικές υποσχέσεις και να εκφράσει πραγματικά την θέλησή του, την αγανάκτησή του και την οργή του με το μοναδικό αποτελεσματικό τρόπο που είπαμε πριν.